Areena.
Kuulin eilen radiosta ohjelman, jossa puhuttiin Mirkka Rekolan runoista ja toinen tutkija ja runoilija oli siinä keskustelemassa ja he kertoivat siitä, kuinka Mirkka Rekola on jossain elämänsä vaiheessa ollut vähän eksyksissä elämässään ja filosofiaa lukemalla ja ajattelemalla päätynyt jonkunlaiseen tulokseen ja huomannut rakentaneensa talon, jonka ulkopuolella hän on. Ja mulla on semmoinen tunne, että just noin mullekin kävi.
Kanssani on tänään naisten tautien ja synnytysten erikoislääkäri Maija Kajaan. Olet sanonut, että jatkat yksityistä gynekologin vastaanottoa niin kauan kuin pysyt työkykyisenä, niin mikä on saanut sinut aina vaan jatkamaan? 37 vuotta olet tehnyt lääkärin työtä.
Työkyky ja toimintakyky on mun mielestä aika lailla samat asiat. Kun jotkut sanoo, että he haluaisivat pysyä terveinä, niin kyllä mäkin tietysti haluaisin pysyä terveinä, mutta erityisesti mä haluaisin pysyä toimintakykyisenä. Ja mä oon ymmärtänyt, että elämän tarkoitus on, että tekee semmoisia asioita, jotka on itselle mielekkäitä ja joista on jollekin muulle jotain hyötyä. Ja tämä, mitä mä teen, niin tuntuu olevan just sellaista. Ja sen takia mä haaveilen, että mä vielä monta vuotta tekisin, vaikka mä oonkin aika vanha jo ollut, eläkeikäinen jo monta vuotta.
Ensimmäinen kuvasi on Vaasasta, missä elit lapsuutesi. Kuvassa taitaa olla ainakin semmoinen 30 lasta, jotka ovat pyhäkoulussa. Sinä olet tuossa kuvassa 5-vuotias, kurkistat tuossa eturivissä olevan mustasaappaisen mustamekkoisen tytön oikealta puolelta. Ja pyhäkoulun opettajana on mummosi. Niin minkälainen pyhäkoululainen olit, Maija Kajaan?
No mä olin kyllä tosi hyvä pyhäkoululainen. Mä uskoin kaiken, mitä sanottiin. Ja huomasin hyvin nopeasti, että mä olen täysin epäkelpo henkilö. Että kyllähän se uskon maailma, jota mulle annettiin sieltä pyhäkoulusta, niin se oli hyvin negatiivinen niin kuin oman arvon tunnolle ja kaikille tällaiselle. Ja mä oon vasta sitten vanhempana ruvennut miettimään sitä, että olikohan tämä nyt sitten ihan uskomisen arvoista tämä kaikki.
Mikä semmoinen oppi on jäänyt sulle kaikkein vahvimmin mieleen?
No sieltä on jäänyt vahvimmin mieleen se, että minä olen paha joka tapauksessa ja että todella hyvän ja pyhän piti kuolla, jotta minä kelpaisin johonkin. Ja se on ollut kyllä aika lailla hankala asia mun elämässäni. Että, ja sittenkin kun mä kelpaan, niin minä en kelpaa siksi, mitä minä olen, vaan siksi, mitä joku muu on tehnyt. Ja se on vienyt aika paljon mun itsetuntoa aika pitkälle ajalle, että vaikka mä sitten rupesin olemaan sitä mieltä, että ehkä minussakin on jotain, mikä on jonkun arvoista, niin kyllä se on ollut koko ajan niin kuin epäilyksen alaista, että onko minussa mitään arvokasta.
Selittikö mummosi tätä koskaan sinulle, kun hän oli kuitenkin samalla pyhäkoulun opettaja?
Ei hän sitä selittänyt sen kummallisemmin. Ja kun oli hyvä pyhäkoululainen ja uskoi kaiken, mitä siellä sanottiin, niin silloin siinä sitten oli vaan siinä maailmassa.
No keskusteltiinko siellä, pohdittiinko siellä yhdessä elämän tärkeitä asioita siellä pyhäkoulussa?
En mä muista sitä ollenkaan. Mä muistan vaan sitä, että siellä opetettiin, että miten asiat on. Kyllä sitten joskus katsottiin Raina-kuvia Ambomaalta, mitkä oli sitten mulle kovin merkityksellisiä sitten myöhemmin. Mutta että siellä laulettiin ja opetettiin ja sitten saatiin kiiltokuvia, jotka oli tietysti kyllä ihan hauskoja saada.
Minkälaisen semmoisen vaikutuksen ne Ambomaan filmit teki sinua?
Mä en kauhean hyvin sitä muista muuta kuin, että mä muistan ne heinäkattoiset talot ja semmoiset pyöreät majat.
Tämä mummosi, joka oli siellä opettajana, niin minkälainen sun mummos oli?
No hän oli kyllä hyvin tiukka. Mä oon aina ihmetellyt sitä, että miten hän pystyi olemaan niin ihanan miehen kanssa naimisissa, eli minun vaarini. Mun vaarini oli mun paras ystäväni. Silloin kun Pirkko syntyi, tämä mun pikkusiskoni, joka on tässä toisena oikealta tässä kuvassa, niin mä olin 2,5-vuotias ja silloin sitten tietysti olin pulassa, kun yhtäkkiä oli pikkusisko. Ja sitten vaarini alkoi pitää musta huolta ja meillä oli tosi mukavaa. Ja silloin musta tuntui, että mä oon arvokas. Mutta sitten vaari, parka, roisto meni ja kuoli, kun mä olin 4-vuotias. Ja silloin mä olin taas aika yksin.
Eli merkityksellinen henkilö oli vaari sulle.
Kyllä.
Mitä sä muistat niistä hautajaisista?
Se on aika hauska juttu kyllä, kun mä seisoin siellä Vaasan hautausmaalla semmoisilla portailla, joista näki suoraan sinne vaarin hautaan. Ja sitten siinä haudan molemmilla sivuilla oli ovet, joista mä ajattelin tietysti, että sieltä vaari pääsee sitten naapurihautoihin tapaamaan niitä toisia vainajia siellä. Ja se oli mulle suuri lohdutus, koska ajattelin, että vaari ei ole siellä yksin. Sitten myöhemmin tietysti tajusin, että se on hiekkamaata, se Vaasan hautausmaa. Että ne oli siellä vaan pitämässä sitä hiekkaa sivussa, että se hiekka ei sorru sinne ennen aikojansa sinne arkun päälle. Mutta se oli jotenkin mun mielestä lohduttavaa, että vaari ei ole yksin.
Oliko sulla sitten käsitys tai suhde Jumalaan jo ennen pyhäkoulua?
Mä oon ollut 2-vuotias, kun mä menin pyhäkouluun, että eiköhän se sieltä aika lailla ole sitten peräisin. Ja sitten tässä tietysti on tärkeää se, että mun vanhempani oli sodan läpi eläneitä ja meitä oli 4 lasta, joten niin kuin siellä kotonakaan niin kuin semmoista läheisyyttä ja arvostusta ei oikein saanut. Niin kuin mun sukupolven lapsilla on ollut lähes käytännössä katsoen kaikilla.
Tämä toinen valokuvasi, Maija Kajan, se on tämmöinen upea hyppykuva. Ilmeisesti sä hyppäät sinne pituushyppyä ja päälläsi on hame, puolitakki, polvisukat. Mihin tilanteeseen tämä kuva mahtaa liittyä?
No tämä liittyy siihen lapsijoukkoon, jossa mä sain olla osana silloin. Mä olin 7-vuotias, kun me muutettiin taloon, jonka Palokadulta tämä kuva on. Meitä oli siellä lapsijoukko, josta itse asiassa aika moni on tuossa pyhäkoulukuvassakin. Ja niin tässä kuvassa mä hyppään pituutta rohkeasti ja hienosti hyvällä tekniikalla. Siellä taka-alalla näkyy itse asiassa ystäväni Ritva, joka on hypännyt huonosti ja jota itkettää. Ja sisareni Pirkko, joka on jalat ristissä, koska sillä on pissahätä. Ja toi oli tosi kivaa aikaa, koska se talo oli vasta rakennettu ja siihen muutti tosi paljon lapsiperheitä. Ja meidän talossa asui Launo Lainen niminen henkilö, joka ilmeisesti oli opettaja, pidetty opettaja. Ja hän harrasti valokuvausta, että hän on ottanut meistä lapsista sieltä kuvia aika paljonkin.
Toi on todella hieno kuva.
Tuolla Palokadullahan sitten oli talvisin veneet ja meilläkin oli silloin vene, jolla me käytiin aina mökillä. Ja kevät oli ihanaa aikaa, kun isä rupesi rapsuttamaan sitä venettä ja lakkaamaan sitä. Ja sitten se oli aivan erityisen hieno päivä, kun se vietiin se vene vesille. Niin se oli juhlallinen hetki.
No entä sitten nuoruus, Maija Kajan? Minkälainen nuori oli Maija?
No Maija oli kyllä edelleenkin toivovainen nuori. Ei uskovainen, mutta toivovainen, mistä mulla tulee mieleen. Kuulin eilen radiosta ohjelman, jossa puhuttiin Mirkka Rekolan runoista. Ja toinen tutkija ja runoilija oli siinä keskustelemassa ja he kertoivat siitä, kuinka Mirkka Rekola on jossain elämänsä vaiheessa ollut vähän eksyksissä elämässään ja filosofiaa lukemalla ja ajattelemalla päätynyt jonkunlaiseen tulokseen ja huomannut rakentaneensa talon, jonka ulkopuolella hän on. Ja mulla on semmoinen tunne, että just noin mullekin kävi. Eli kaikesta siitä uskosta, lukemisesta ja omasta toiveestani ja haaveestani mä rakensin talon siitä uskon maailmasta, jonka ulkopuolella mä olin. Mä en pystynyt olemaan uskovainen, mä olin toivovainen ja sitten lopulta nyt mä en ole enää sitäkään. Mä olin ahkera koulussa ja sain hyviä numeroita ja pidin koulun käynnistä ja haaveilin, että musta voisi tulla vielä joskus lääkäri ja nimenomaan lähetyslääkäri. Eli että mä lähtisin joskus sitten johonkin. Sillä hetkellä se nyt oli lähinnä mun mielessä nimenomaan Afrikkaan töihin.
Milloin sä sitten oikein päätit, että susta tulee lääkäri? Oliko se jo silloin kouluaikana?
Kyllä mä haaveilin siitä jo kouluaikana, lukioaikana, ja enhän mä tietystikään voinut ajatella, että se olisi sillä lailla mahdollista, että heti suoraan ensimmäisellä yrittämällä pääsisin sinne opiskelemaan, mikä oli mulle suuri ilo ja ihmetyksen aihe.
Minkälainen lääkäri sä olet?
Innostunut. On paljon, mitä mä en tiedä, mutta mä yritän ottaa selvää. Ja mä yritän kovasti kuunnella niitä ihmisiä. Mä onneksi olen saanut nyt hyvin pitkään tehdä semmoista työtä, että ei ole kauheata aikataulua, niin kuin suurella osalla lääkäreistä on. Että se on 10 minuuttia yhtä ihmistä kohti, mikä tekee sen, että ihminen saa kertoa vain yhden asiansa, jos sitäkään kunnolla.
Mennään sitten kolmanteen kuvaan, niin tässä kolmannessa kuvassa sä olet Namibiassa, minne sä lähdit miehesi Timo Palanderin kanssa vuonna 1991. Perheessä oli tuolloin 3 alle 5-vuotiasta lasta, joista pienin Iida-Sofi on tuossa valokuvassa sylissäsi ja ympärillä on afrikkalaisia lapsia. Niin mitä tuossa kuvassa oikein mahtaa tapahtua?
Tämä on itse asiassa semmoiselta matkalta, mihin me lähdettiin kolmestaan, Ida-Sofia ja Timo ja minä, ennen sitä päätöstä, että me lähdetään sinne. Eli me lähdettiin tutustumaan niihin paikkoihin ja me käytiin sitten yhdellä koululla siellä Ampumaalla katsomassa, että minkälaista siellä oli. Sekin oli suomalaisten perustama koulu, eli siellä oli niin kuin hyvin paljon sitä suomalaisten tekemää työtä, joka oli kantanut monenlaisia hedelmiä, niin kuin esimerkiksi se sairaala, johon mä sitten menin töihin, joka oli Selma Rainion perustama sairaala. Nykyisin sitä sanotaan Selman sairaala. Niin tässä me ollaan käymässä siellä koulussa ja nämä koululaiset siellä ovat aivan ihmeissään, koska he eivät ole nähneet varmaan koskaan ennen ainakaan valkoista pientä lasta. Se oli mun mielestä jotenkin hauskaa, kun Ida-Sofia oli vähän tuommoinen pulleroinen lapsi. Niin sitten kun nämä mustat lapset sitten tökki sitä vähän sillä, että onko tämä oikein.
Ampomaalaisilla on semmoinen myönteinen Suomi-kuva, niin mistä se oikein johtui?
No se johtuu kyllä hyvin paljon nimenomaan siitä, että suomalaiset on ollut siellä, oli tuossa vaiheessa jo ollut reilusti yli 100 vuotta. Ja esimerkiksi dongan kieli on kirjakieleksi tehty suomalaisten voimilla. Eli suomalaiset on siellä niin kuin tehnyt monenlaista työtä ja erityisesti tätä niin kuin koulutuksen ja sairaanhoidon edistämistä, niin että se tosiaan se sairaala oli suomalaisten perustama ja siellä oli hyvin pitkään suomalaisia lääkäreitä. Ja sitten se, että kun mä menin sinne sitten lääkäriksi, niin kuulin kertomuksen siitä, kuinka 50-luvulla sinne oli tullut ensimmäinen suomalainen mieslääkäri, Håkan Hellberg, siihen sairaalaan töihin. Ja ihmiset oli ollut aivan ihmeissään, että voiko miehetkin olla lääkäreitä, koska siellä oli aina ollut vain suomalaisia naislääkäreitä töissä. Silloin kun mä olin siellä, niin siellä oli sitten myös paikallisia lääkäreitä ja nigerialainen lääkäri ja sitten sinne tuli myös muutama kuupalainen lääkäri.
No mitkä oli semmoiset päällimmäiset ajatukset, kun te lähditte 3 alle 5-vuotiaan lapsen kanssa Namibian töihin?
Mulla oli aika paljon ajatuksia siitä, että tämä on niin kuin hyvin jännittävää ja mielenkiintoista. Sitten tietysti semmoista, että kaikki on ihan uutta. Samaan aikaan, kun me oltiin lähdössä sinne, niin Suomessa uutisissa, televisio-uutisissa näytettiin siitä sairaalasta, johon mä olin menossa töihin, niin kuinka se on sillä hetkellä maailman pahin ruttoalue. Ja Ida-Sofian kummisetä soitti meille, että te ette muuten meidän kummilasta tonne vie. No vietiin me sinne ja itse asiassa meillähän nyt ei ollut sillä lailla hätää, koska meillä oli ruokaa ja puhdasta vettä ja jopa pesuvettä ja rokotukset kaikilla ja mahdollisuus saada lääkkeitä, jos tullaan sairaiksi. Se alue, se oli infrastruktuuriltaan tosi hyvää aluetta, että siellä pystyttiin kuitenkin niin kuin pitämään toisistamme ja itsestämme ja lapsistamme huolta.
Miten se sopeutuminen siihen uuteen sitten tapahtui?
Me saatiin Timon kanssa opiskella dongan kieltä etukäteen noin vuosi. Meidät oli kutsuttu sinne töihin, niin sitten me saatiin opiskella dongan kieltä ja mä muistan aina sen, kuinka mä olin kauhean kateellinen lapsille, kun mä ajattelin, että lapset oppii vaikeankin kielen nopeasti. Ja meillä meni vuosi, eikä me kauhean paljon opittu vielä. Ja kyllä ne oppikin uuden kielen siellä hyvin nopeasti, mutta ei se ollut donga, vaan se oli Turun murre. Siellä oli perhe, joka oli Paimiosta ja heillä oli kans 3 lasta ja meidän lapset sitten leikki näiden valkoisten lasten kanssa ja sitten ne oppi Turun murretta.
No sinun piti, Maija Kajaan, ruveta tekemään kirkon tämmöistä AIDS-hanketta, kun sait tehtäväannon sieltä Namibian luterilaiselta kirkolta, mutta päädyitkin tosiaan sinne sairaalaan lääkäriksi ja gynekologiksi, niin minkälainen oli se sitten semmoinen keskimääräinen työpäiväsi kulku siellä sairaalassa?
Mä olin aivan ihmeissäni siitä, että 90-luvun alussa kirkko pyysi lääkäriä tekemään AIDS-työtä. Ei ollut vielä kauaa tunnettu koko tautia ja tiedettiin tietysti, että sitä on siellä Namibiassa ja Ampomaalla, siis Pohjois-Namibiassa. Ja se oli mun mielestä todella edistyksellistä, mutta sitten kun mä menin sinne töihin, niin siellä oli 4 lääkäriä. Ja muun muassa gynekologinen osasto, jossa oli 90-100 gynekologista potilasta koko ajan siellä osastolla. Siellä oli vähän vajaat 5000 synnytystä vuodessa. Kun Tampereella, mistä mä lähdin sinne, niin Tampereella oli 100 enemmän vuodessa ja Tampereella oli varmaan noin 24 gynekologia ja mä olin ainoa gynekologi. joten en mä paljon ehtinyt niissä synnytyksissä auttaa kuin semmoisissa ihan hätätilanteissa. Gynekologisia potilaita oli poliklinikalla joka päivä semmoinen 40-80. Ja kun mä aamulla kiersin sen osaston ja katsoin, että onko siellä jotain semmoisia esimerkiksi leikkaustarvetta, että mun pitäisi tehdä joku leikkaus. Ja sitten kävin, ehkä ehdin käydä siellä synnytyshuoneessa katsomassa, että minkälaisia synnytyksiä siellä on tulossa. Ja sitten menin pitämään sitä poliklinikkaa, niin aika usein olin siellä poliklinikalla kello 5 aikaan iltapäivällä. Ja sitten siellä oli ne 40-80 potilasta, joista monet oli kävellyt 20 kilometriä, jotta ne pääsi sinne vastaanotolle. Ja sitten mä jouduin laskemaan vähän sitä, että jos mä tutkin jokaista näistä potilaista minuutin, niin mulla menee tunti. Jos mä tutkin jokaista potilasta noin 4 minuuttia, niin mulla menee 4 tuntia ennen kuin mä pääsen kotiin. Ja sitten ne potilaat oli tietysti iloisia, kun he saivat kuitenkin sitten jotain apua. Olin tutkinut, mitä olin tutkinut, ja sitten mä ehkä tarvitsin heistä jotain verikokeita. No sitten kello oli ehkä jo 7 illalla ja laboratorio oli kiinni. Sitten he joutuivat odottamaan siellä sairaalan alueella, että laboratorio aukeisi aamulla. Ja sitten he tuli niiden laboratoriovastausten kanssa sitten odottamaan taas sinne poliklinikalle, jossa mä sitten taas heidät ehkä tapasin kello 19 illalla, jolloin sitten taas apteekki oli mennyt kiinni. Tai jos tarvittiin jotain röntgenkuvia tai jotain, niin sitten röntgenosastokin oli mennyt kiinni, jolloin sitten he joutuivat odottamaan lääkkeitänsä tai kuvia tai jotain muuta sitten vielä seuraavaan päivään. Siinä kyllä oikeasti tunsi sen, että miten riittämätön sitä on.
Jouduitko siellä sellaisiin tilanteisiin, jossa tuntui, että oma ammattitaito ei riittänyt?
Kyllä, joo. Moneen kertaan jouduin sellaiseen tilanteeseen, että kyllä siellä aika lailla pikkulääkärinä oli sitten, kun esimerkiksi sellainen tilanne, että oli kohtuun kuollut lapsi, siis sikiö vielä. Ja sitten siellä oli semmoinen ajatus, että kohtuun kuollut lapsi, jota ei saa synnytetyksi, eli Suomessakin aina, jos on kohtukuolema, niin se lapsi sieltä synnytetään. Mutta jos se on huonossa asennossa se lapsi siellä, niin että sitä ei saa sieltä synnytetyksi, niin silloin se pitäisi pilkkoa. Eli pitäisi pystyä laittamaan instrumentit sinne äidin kohtuun ja pilkkoa se sikiö sieltä, että sen saa syntymään. Tämmöistä mä en pystynyt tekemään. Ja niinpä mä tein keisarileikkauksen, vaikka se siihen lapsen pelastamiseksi ei ollut mitään tekemistä enää. Ja vastaavasti jotain näitä synnytyksiin liittyviä juttuja. Esimerkiksi oli sellainen synnyttäjä, jolla oli istukan ennenaikainen irtoama ja sitten ruvettiin tekemään keisarileikkausta ja siellä oli aivan hirvittävän runsas vuoto ja me tiputettiin, sitten meillä ei ollut verta, tilattiin verta, mutta se veri tuli 80 kilometrin päästä. Me tiputettiin sitten kirkkaita nesteitä sille samalla, kun leikattiin sitä äitiä. Ja sitten samalla hetkellä, kun ne veripussit tuli, eli sen leikkaussalin ovikello soi, niin sitten sen äidin veri oli jo aivan pelkkää kirkasta nestettä ja hän kuoli siihen, mikä olisi ollut toisissa olosuhteissa hyvinkin mahdollista estää. Namibiassa ehkä edelleenkin raskauden keskeytys on laiton. Ja siellä sitten tuli aika paljon semmoisia potilaita, joilla oli raskaus keskeytetty laittomasti ja joilla oli sitten sen seurauksena tullut joku komplikaatio. Erityisesti mä muistan 14-vuotiaan Annan, joka tuli osastolle ja hänellä oli lantion pohjalta alkanut vakava tulehdus, johon tuntui siltä, että mitkään antibiootit ei pure. Ja se tulehdus nousi sieltä hiljakseen sieltä lantion pohjalta ja antibioottihoito ei purru. Hoitajat olivat sitä mieltä, että tämä on syntinen ihminen tämä nainen, koska hän on, tai lapsihan se oli, koska hän on keskeyttänyt raskauden. Ensinnä tietysti tullut raskaaksi ja sitten vielä keskeyttänyt sen raskauden. Ja niinpä hän joutui sitten kärsimään sen oman tautinsa ja sen tulehduksen lisäksi sitä kovaa tuomitsemista, mitä se hoitohenkilökunta häntä kohtaan osoitti. Ja vaikka hän sai antibioottia, niin antibiootit ei tehonnut. Niin hiljakseen se kuolio alkoi sieltä lantion pohjalta ja rupesi nousemaan ylöspäin. Ja sitten kun se pääsi keuhkoihin asti se bakteeri, niin sitten hän kuoli. Mutta kärsi pitkään. Ja mä oon miettinyt paljon sitä, että kun siellä mä näin just näitä raskauden keskeytysten seurauksia, kun niitä ei tehdä turvallisesti, niin mun mielestä se, että ne on laittomia, niin on aivan kammottava asia.
Mitkä on semmoiset ampumaalaisen naisen ja suomalaisen naisen niin kuin seksuaalisuuteen liittyvät erot?
Joo, tämä oli kyllä hyvin mielenkiintoista monella tapaa. Mä keskustelin joskus niiden ampolaisten pienyrittäjänaisten kanssa, niin he sanoivat, että heillä on semmoinen käsitys, että eurooppalainen ja amerikkalainen nainen nauttii seksistä huomattavasti paljon enemmän kuin afrikkalainen nainen. Ja se oli mulle suuri ällistys, että kun jotenkin mulla oli jäänyt semmoinen tunne, että afrikkalaiset naiset on varsin estottomia ja itsetietoisia ja nauttivat seksistä ja omasta kropastansa ja kaikesta tämmöisestä. Ja sitten mä rupesin miettimään sitä, että mitä siitä seuraa, jos nainen ei nauti seksistä. Mä mietin sitä, niin mulle tuli semmoinen tunne, että se aiheuttaa herkästi sen, että parisuhteessa miehelle tulee sellainen olo, että hänelle ei ole mitään positiivista annettavaa seksin kautta naisellensa, jos se nainen ei siitä nauti. Ja silloin sitten miehelle tulee ajatus, että se on yksi lysti, kenen kanssa hän oman seksuaalisen tarpeensa sitten tyydyttää, jolloin naisen seksuaalinen nautinto on mun mielestä parisuhteen kannalta todella, todella tärkeä asia. Ja tästä mä oon aika paljon puhunut sitten Suomessa, kun mä oon miettinyt näitä seksuaalisuuteen liittyviä asioita ja seksologiaa, mistä mä innostuin sitten nimenomaan siellä ampumaalla ollessa, kun mä tein töitä niiden seksitautien kanssa ja HIVn kanssa ja sitten näiden parisuhteiden kanssa, niin seksuaalisuuden ilmentämisen mahdollisuus on todella, todella tärkeä asia.
Miten sun oma hengellisyys säilyi tai näkyi sit siinä arjessa?
No ei se säilynyt mitenkään. Kyllähän siis se erityisesti tämä kärsimyksen näkeminen teki sen, että mun oli täysin mahdotonta uskoa, että on olemassa rakastava Jumala, joka välittää. Eli se, että mä olin ollut siihen asti toivovainen, niin se kyllä loppui siellä. Toivokin meni siitä Jumalasta. Tässä on tämä kuva tästä AIDSin kuolevasta lapsesta, joka ei ole kauhean vanha, joka koko elämänsä on kärsinyt. Eli hänen elämässään ei ollut yhtään tuskatonta hetkeä. Niin kun mä katson tämän lapsen silmiä, niin en voi mitenkään olla sitä mieltä, että Jumala on rakkaus. Ja sitten mulle kävi niin, että jotta mä voisin olla jotenkin edes toivovainen, niin mun pitäisi jotenkin pitää mahdollisena, että ne asiat, mitä mä toivon, on mahdollisia ja totta.
Niin sua kehotettiin uskomaan, jotta sä itse voisit paremmin.
Joo, mä tiesin sen, että jos mä uskoisin, niin mä olisin iloisempi ja onnellisempi ja voisin paremmin. Niin sitten mulle sanottiin, että no usko, jos sä voisit kerran paremmin, niin usko. Niin kyllä mä silloin sitten jouduin olemaan sitä mieltä, että en mä voi uskoa mihinkään sellaiseen, mitä en voi pitää totena.
Kerroit, että ei ollut sellaista perhettä, jossa ei olisi ollut joku, jolla olisi ollut HIV silloin 90-luvun puolessa välissä. Esimerkiksi opettajia kuoli enemmän AIDSiin kuin valmistui ammattiin, niin minkälaisia ne HIVin tartuntatiet oli siellä?
Joo, kyllähän se oli ihan tavallinen seksissä tarttuva tauti ja sitä teki mahdolliseksi hyvin monet asiat. Muun muassa se, että pohjois-namibialaisia miehiä kävi tosi paljon töissä pääkaupungissa tai sitten timanttikaivoksilla 2000 kilometrin päässä siellä ihan Etelä-Namibiassa. Ja usein he tuli vaan kotiin sitten joululomalla muutamaksi päiväksi tai muutamaksi viikoksi ja muuten he eli siellä kaukana. Ja heillä oli usein hyvässä tilanteessa, heillä oli itse asiassa kaksi perhettä, että oli yksi perhe siellä etelässä ja toinen sitten siellä pohjoisessa. Ja silloin he pystyivät ehkä olemaan myös uskollisia sille kumppanilleensa tai niille kumppaneilleensa.
No jossakin vaiheessa sairaalaan tuli sit enemmän lääkäreitä ja sä ehdit keskittyä myös siihen AIDS-työhön, niin miten sun työnantaja suhtautui siihen, kun valistit kondomien käytöstä esimerkiksi koululaisia?
Joo, ei sitä saanut tehdä. Siellä oltiin sitä mieltä, että kondomeista puhuminen on seksiin yllyttämistä. Mä yritin kertoa, että on tehty useampiakin tutkimuksia, joiden mukaan nuoretkaan ihmiset eivät päätä seksin harrastamista sen perusteella, että onko kondomeita vai ei. Että jos ei ole kondomeita, niin lapset ei mene kotiin lukemaan läksyjäänsä, vaan sitten ne harrastavat sitä seksiä niin ilman kondomeita. mutta se ei auttanut oikein mitään. Kun kirkko teki julkilausumaa AIDSista, niin mä ehdotin sinne, että sinne ei mainittaisi mitään kondomeista, vaan että siellä sanottaisiin, että kirkko ei hyväksy esiaviollista seksiä eikä avioliiton ulkopuolista seksiä. Ja jätettäisiin kondomi puhumatta, että ei puhuttaisi siitä, että kirkko ei hyväksy kondomeja. Ja niin tapahtui ensin. Tämä oli aika lähellä sitä, kun me lähdettiin sieltä pois ja sitten mä kuulin, että se oli sitten se kondomikielto lisätty sinne sitten. Ja mua otti se aika lailla päähän, koska mä ajattelin sitä, että jos ihmiset pystyis noudattamaan sitä kirkon opetusta, että ei esiaviollista seksiä eikä avioliiton ulkopuolista seksiä, niin sittenhän ne olisi turvassa. Mutta kun sinne vielä laitetaan, että ei kondomeja, niin sitten jotkut ihmiset ajattelevat, että mä en voi pysty noita kahta ensimmäistä oikein noudattaa, mutta sitä ei kondomia, sitä mä pystyn noudattamaan. Ja niinpä sitten mun mielestä se oli aivan katastrofi tämä asia. Niin kuin mun logiikkaani huonosti sopivia asioita, kuten esimerkiksi se, että piispa Dumeni siellä joskus kutsui mut keskustelemaan kanssaan ja hän kysyi hyvin ahdistuneena, että koska me saadaan rokotus tätä AIDSia vastaan. Ja mun teki mieli sanoa, mutta en raskinut, koska hän oli upea persona. Mä en raskinut sanoa hänelle, että no olisiko se rokotus sitten niin kuin hyväksyttävämpi kuin kondomi. Että eikö se sitten yllyttäisi seksiin, että on rokotettu. Mutta en raskinut sanoa sitä, mutta mun mielestä se oli kuitenkin niin kuin tämmöinen hyvin ristiriitainen tilanne, että kondomeista ei saanut puhua ja kondomeja ei saanut jakaa. Kun mä pidin siellä sitten seksitautipoliklinikkaa, koska mä ymmärsin, että muut seksitaudit on tosi tärkeitä siinä HIV:n siirtymisessä ihmisestä toiseen, niin siellä poliklinikalla mä annoin kaikille, jotka tuli sinne jonkun seksitaudin kanssa, niin mä annoin kondomeita. Mutta kyllähän mä olin sitten niiden monen hoitajan mielestä nyt sitten matkalla helvettiin suoraan, kun mä tämmöistä teen.
Pystyykö se muuten millään tavoin sit hidastamaan tautien leviämistä muuta kuin jakamalla kondomeja?
Joo, se oli kyllä tosi hieno juttu. Mä pääsin kerran käymään siellä 90-luvun alussa Euroopassa ja mä olin Amsterdamissa maailman AIDS-konferenssissa. Ja siellä mä opin sen, että HIV itse asiassa tarttuu tosi huonosti seksissä. Mutta sitten jos on joku muu seksitauti, kuten esimerkiksi ihan tippuri tai kuppa tai pehmeä sankkeri, joka oli siellä hyvin tavallinen tauti, niin silloin sen HIV:n tarttumistodennäköisyys on merkittävästi suurempi. Ja sehän teki sitten sen, että sitten me ruvettiin pitämään siellä kunnon seksitautipoliklinikkaa, mitä siellä oli aikaisemmin. Siellä ei ollut hoidettu seksitauteja, mulla kävi sitten monta siellä seksitautipoliklinikalla monta semmoista mummoa, jotka oli ainakin yhtä vanhoja kuin mitä mä oon nyt, joilla oli kuppatesti positiivinen. Ja heillä oli ehkä ollut joku kuppa joskus 50 vuotta sitten. Ja se testi jää positiiviseksi. Ja sitten heidän kanssaan piti sitten kauheasti keskustella tästä. Ja muuten siellä oli tosi paljon niitä seksitauteja. Ja sitten mulle tuli semmoinen tunne, että kun me hoidetaan niitä seksitauteja ja pyritään myös kartoittamaan niitä partnereita ja saamaan heitä hoitoon, niin sillä voisi olla aika paljonkin merkitystä siinä, että se HIV ei tartu niin herkästi. Ja tietysti annetaan sitten tietoa siitä ja sitten myös tarjotaan mahdollisuutta tulla HIV-testatuksi, jonka sitten aika monet sitten myös testautti itsensä. Mutta sitä ei tietenkään voinut tehdä ensin selittämättä tarkasti, että mitä se tarkoittaa. Ja niinpä koulutin sitten semmoisen aika hyvän joukon sairaanhoitajia tämmöisiksi tukihenkilöiksi, jotka kertoi niistä asioista. Ja
miten sitten vielä teidän vapaa-aika siellä teidän perheen kesken, niin minkälaisia asioita te teitte silloin, kun työstä oli vapaata?
Ennen kuin mä menin töihin, niin mä juoksin siellä aamulenkkiä ja sitten siellä tuli ne pienet koululaiset, tuli usein mua vastaan. Ja niitä nauratti kauheasti, kun mä olin aivan punainen tietysti, kun mä juoksin. Valkoisia ihmisiä sanotaan siellä punaisiksi, omtiligaane. Ja sitten mä naureskelin heille, että omtiligaane lela, oikein tosi punainen ihminen. Ja heistä se oli kauhean hauskaa. Ja sitten me käytiin aika paljon sitten myös siellä kävelyillä ja lapset kiipeili puihin ja oltiin eväsretkillä. Ja sitten oikeilla lomilla me usein lähdettiin sitten merenrantaan ja se oli semmoinen tilanne, että silloin mä oikein erityisesti tunsin käveleväni Afrikan tähtikartan päällä, kun me mentiin Svalbardiin, joka on 30 kilometriä Walvis Baystä pohjoiseen. Ja se on tietysti Whalefish Bay, eli valaskalalahti. Se oli semmoinen, se Svalbard, joka oli tämä kaupunki, jossa me oltiin, siellä oli semmoinen vanha suomalainen koulu, eli ne lähetystyöntekijöiden lapset oli käynyt koulua siellä, ja siellä on, Suomessa on nykyisinkin aika paljon vanhoja ihmisiä, jotka on lapsuudessa käynyt koulua siellä Svalbardin koulussa, ja se oli vähän niin kuin paratiisi.
Yhdessä kirjassasi Afrikasta sä kerrot, että sä pelkäsit koiria ja härkiä, kun sä olit lenkillä, niin mitä se oikein tarkoittaa?
No, siellä oli itse asiassa vuohia ja härkiä ja koiria, jotka juoksenteli siellä vapaana. Ja koiria mä pelkäsin sen takia, että siellä meillä oli siellä sairaalassa muutama vesikauhupotilas. Et mä tietysti pelkäsin, että jos ne tulee ja puree mua ja mä saan vesikauhun. Ja ne härät on tietysti muutenkin, kyllä mä uskon, että säkin pelkäisit härkiä, jos härkä tulisi vastaan ja rupeisi olemaan vähän vihaisen näköinen. Siellä oli niitäkin, nekin vähän juoksi siellä vastaan. Semmoinen eläin, mitä mä erityisesti pelkäsin, oli käärme, mutta sitä mä en pelännyt itse niin paljon, mutta lapset kiipeili puissa usein. Kun mä olin pitkää päivää töissä, niin mä olin aina huolissani siitä, että siellä oli sitten myös hyvin, hyvin myrkyllisiä käärmeitä, kuten esimerkiksi vihreitä mamboja. Ja aina mä niin kuin mielessäni kauhistelin sitä, että sitten kun se lapsi ottaa siitä puun oksasta kiinni, että jos se ei olekaan oksa, vaan se on käärme tai siinä oksassa on käärme, niin se oli myös kauheata kyllä.
Miten se vajaan 3 vuoden Namibian aika sitten vaikutti lapsiin?
No, mulla oli itse asiassa ollut etukäteen aika lailla semmoinen ajatus, että mä haluaisin joskus lähteä perheenä johonkin ulkomaille töihin. Mä olin enemmän ajatellut niin kuin jotain Lontoota tai Pariisia tai jotain tällaista. Ja kun mä sitten olin siellä alkuaikoja sitten muhkuraisella lähetyssahnaajan pedillä makailin öitä ja mietiskelin näitä asioita, niin mä ajattelin, että oli se kyllä ihana juttu, että me tultiinkin tänne. Että nyt mun ei tarvitse kauheasti miettiä, että minkälaisten katujen yli ne lapset kulkee, minkälaisia videoita ne katsoo ja televisio-ohjelmia ne katsoo kavereiden kanssa ja kaikkea muuta, vaan siellä tosiaan niin kuin oli oikeaa lapsuutta. Leikit piti keksiä itse ja siellä oli kuitenkin niitä kavereitakin. Ja sitten yksi kauhean jännä leikki oli se, että kanatarhasta päästettiin kaikki kanat irti ja sitten ne suurena metsästäjänä sitten juostiin kiinni ja monenlaisia erilaisia leikkejä. Keskustelin juuri tässä vanhimman lapseni Danielin kanssa, joka kertoi, että hän oli päässyt jonkun kaverinsa kanssa sairaalan vartijan yökierrokselle. Ja ne oli ollut tämmöisiä jännittäviä asioita saanut tehdä siellä kanssa. Tosin Ida-Sofia oli vasta 4-vuotias, kun me tultiin sieltä pois. Hänellä ei varmaan ihan eläviä muistoja olekaan, mutta pojilla ehkä onkin enemmän muistoja.
Ja te olitte kaksoisura pariskunta silloin, kun menitte, niin miehessä oli siellä myös töissä ja perusti sinne kauppakamarin.
Joo, hän perusti sinne mustien kauppakamarin, jota ei ollut. Ja hän vasta erityisesti olikin siellä töissä niin kuin hyvin monipuolisesti ja on edelleen aktiivisesti namibialainen. Että hän tekee edelleen hankkeita siellä, mitä mä en ole enää pitkään aikaa tehnyt.
Namibiasta muuton jälkeen, kun tulitte Suomeen, sulle tuli burnout ja sä käperryit vähän niin kuin itseesi, niin minkälaista aikaa se oli?
Joo, se oli hyvin raskasta aikaa, kun edelleenkin oli se riittämättömyyden tunne ja valtava väsymys. Mä muistan hyvin niitä aamuja, kun mä heräsin ja ajattelin, että mä en varmaankaan selviä tätä päivää iltaan asti. Ja sitten hiljakseen mä rupesin miettimään, että tästä pitää jotenkin päästä eteenpäin ja lähdin kävelylle ja pystyin just kävelemään 400 metriä postilaatikolle. Ja hiljakseen sitten se kuitenkin rupesi etenemään se ja mä rupesin kävelemään vähän pidempiä matkoja. Ja sitten mä aloin tehdä töitä taas ja sitten mä aloin käydä töissä niin, että mä soudin järven yli ja sitten ajoin pyörällä semmoisen, olisiko se ollut 11 kilometriä sinne työpaikalle ja sitten takaisinpäin taas saman matkan. Ja sitten mä aloin myös rakastaa juoksemista, vaikka mä kävin kyllä maratonkoulunkin, mutta ahkerasta harjoittelusta huolimatta musta ei tullut koskaan niin kuin tarpeeksi nopeaa juoksia, eli se oli ihan semmoista hidasta juoksua, mutta se oli enemmän, niin kuin se maratonkoulun opettaja sanoi, että juoksunomaista liikuntaa.
Mutta iloliikuntaa.
Iloliikuntaa nimenomaan. Se oli mun mielestä aivan ihmeellisen ihanaa ajattelulle. Eli musta tuntuu, että ei mulla ole koskaan tullut niin paljon ideoita ja hyviä ajatuksia ja kauneuttakaan päähän kuin silloin, kun mä juoksin niitä lenkkejä.
Ja iloliikunnan myötä sä oot löytänyt myös Pokemonin, niin minkälainen harrastus Pokemon on?
No Pokemon on erityisen hauska harrastus. Se on semmoinen, jossa tuntee onnistuvansa joka päivä. Ja se on semmoinen, joka innostaa vielä lisää kävelemään. Eli kun illalla pesee hampaita ja sitten huomaa, että oho, tuolla yksi muna kuoriutuu. Sitten lähtee vielä muutaman korttelin kävelemään tai Eteläpuistoon hakemaan vielä muutaman Pokemonin kiinni samalla, kun se muna siellä kuoriutuu. Mulla on semmoinen tunne, että Pokemonin pelaajista suuri osa on samanlaisia patologisia introvertteja kuin minä olen. Eli heidän on niinku vaikea löytää niinku semmoista vapautunutta oloa muiden ihmisten kanssa, mutta Pokemonia pelatessa se on mahdollista. Eli kun me mennään johonkin salille yhdessä sitten taistelemaan jotain suurta Pokemonia vastaan, niin siinä on semmoista omansalaista läheisyyttä, joka on tämmöistä, ehkä tämmöistä introverttityyppien läheisyyttä.
No tässä viidennessä kuvassasi Maija Kajaan on kohtaus elokuvasta Nainen kuin unelma. Olet siinä alasti meressä selkä kuvaajaan päin ja kädet koholla, niin mitä meri ja uiminen merkitsee sinulle?
No jos se elämän tarkoitus sitten kuitenkin olisi se meressä uiminen. Sitä mieltä mä vähän oon. Eli meri on jostain syystä erityisen vapauden ja keveyden ja ilon lähde. Nimenomaan tämä merenkurkun meri, jossa vesi on suunnilleen fysiologisen keittosuolan suolasta, eli ei mitenkään kauhean suolasta. Mulle tämä paikka, missä tämä kuva on otettu, niin se on maailman napa. Eli se on paikka, jossa mä oon viettänyt kesiäni aika lailla lapsesta alkaen. Ja joka kesä mulla on kovasti tarve päästä sinne ja nimenomaan uimaan.
Suomessa nyt teet sitten gynekologin työtä, jatkat täällä ja sä oot kirjoittanut itse asiassa estrogeenihoidoista. Siitä on tullut parikin kirjaa, niin tämä uusin kirjasi on vuodelta 2020. Sen nimi on Ilo ja terveyttä, naisen vaihdevuodet ja hormonit. Jos sitten yhden lainauksen lukee, niin estrogeenipitoisuuden laskiessa mukavasta ja elämän iloisesta naisesta voi tulla hikoileva lohikäärme, uneton huuhka ja kuorsaava laiskiainen tai kipujen kanssa kamppaileva masentunut siili. Niin kenelle sä oikein suosittelet estrogeenihoitoa?
Niille, jotka sitä tarvitsee. Mun mielestä on aivan ällistyttävää, että pitäisi ajatella niin, että hormoni, joka on hoitanut naisen hyvinvointia ja terveyttä monta kymmentä vuotta, yhtäkkiä olisikin vaarallista. Näin tunnutaan kuitenkin paljon ajattelevan. Ja se, että estrogeenia on turhan vähän naisen elimistössä, niin se antaa monelle tosi, tosi hankalia oireita. Voi tulla hankalia kipuja ja unettomuutta ja masentuneisuutta ja sydämen muljahteluita ja tykytyksiä ja ahdistuneisuutta. Ja se kaikkein tavallisin oire on lisääntynyt ärtyisyys. Moni nainen kertoo, että hän itsekin hämmästyy siitä, että mitenkä kärtyiseksi sitä voikaan tulla.
No onko sun vastaanotellut tullut naisia, joilla ei ole minkäänlaisia vaihdevuosioireita?
On tullut aika paljon sellaisia naisia, jotka on sitä mieltä, että ei ole minkäänlaisia vaihdevuosioireita. Sitten kun puhutaan siitä, että mitkä kaikki oireet voi olla vaihdevuosioireita, niin kyllä sieltä useimmilta sitten kuitenkin aika montakin löytyy ja joitakin jo todella, todella hankalia oireita. Että kyllä mä oon sitä mieltä, että aika lailla se, että estrogeenia on turhan vähän naisen elimistössä, niin siitä tulee oireita. Jos ei nyt muuta, niin se, että limakalvot kuivuu ja iho voi kuivua ja joillakin ne on sitten ihan koko elämänlaadun romahduttavia ne oireet.
Sä oot puhunut lisäestrogeenihoidon puolesta, mutta kaikki lääkärit eikä kaikki asiakkaatkaan luota tähän, koska pelkäävät estrogeenihoidon lisäävän rintasyöpäriskiä, niin mitä sä sanot tähän?
Joo, kyllähän se näyttää siltä, että estrogeenihoitoa käyttävillä naisilla todetaan enemmän rintasyöpää kuin niille, jotka ei käytä. On aika paljon tutkijoita, jotka on sitä mieltä, että estrogeenihoito tai hormonikorvaushoito sinänsä ei lisää uutta rintasyöpää, vaan se, mitä se hormonihoito saa aikaiseksi, on se, että olemassa oleva rintasyöpä, jonka kasvaminen mahdollisesti löydettäväksi kestää 5-15 vuotta, niin se kasvaa nopeammin, jolloin se löytyykin nopeammin ennen kuin se on ehtinyt lähettää etäpesäkkeitä. Mistä seuraa se, että sen hoitotulokset on paremmat. Ja sitten kun katsotaan kokonaisuutta, niin on totta, että rintasyövän löytymisen todennäköisyys on suurempi hormonihoitoa käyttävällä naisella. Mutta sillä, joka ei käytä, niin sillä sepelvaltimotaudin ja sydäninfarktin ja aivoinfarktin ja luunhaurastumisen ja kakkostyypin diabeteksen ja verisuoniperäisen dementian ja paksusuolisyövän riski on paljon suurempi. Eli näitä riskejä sillä hoidolla pystytään merkittävästi vähentämään. Eli terveyden kannaltakin sitä hormonihoidosta on paljon enemmän hyötyä kuin mitä riskejä on, vaikka sitä varsinaisesti käytetään nimenomaan sen elämänlaadun kannalta, että naiset voisivat paremmin ja pysyisivät toimintakykyisinä mahdollisimman pitkään.
Mitä sitten tutkimukset sanoo näistä estrogeeniannosten määristä, jotta nainen saa terveyshyödyn?
No siitäpä tutkimukset sanoo hyvin vähän, jos mitään. Eli meillä Suomessa on vakiintunut hoitokäytäntö, jonka mukaan on joku maksimiannos, jota saa käyttää. Mutta mulla on ainakin hyvin paljon semmoisia potilaita, jotka ei saa niihin oireisiinsa apua sillä niin sanotulla maksimiannoksella. Kun kuitenkin sitten sitä hoidosta on enemmän terveydelle hyötyä kuin haittaa, niin silloin tietysti toivoisi, että olisi jotain tutkimusta, että jos käyttää niin pientä annosta, että ne oireet ei ole kurissa, niin saako niitä terveyshyötyjä? Mä en usko oikein, että saa. Että mun mielestä kannattaisi käyttää sellaista annosta, jolla ne oireet saadaan kuriin.
Sä oot ehdottanut vaihdevuosiklinikoiden perustamista sekä miehille että naisille, niin miksi sellaiselle olisi kysyntää?
Tämmöinen asia, joka tulee kaikkien eteen. Jokaiselle tapahtuu se, että hormonien eritys vähenee, jos ei hoksaa kuolla tarpeeksi ajoissa. Mun mielestä se on aivan kummallista, että semmoisessa tilanteessa, jonka kaikki tulee kohtaamaan, niin ei ole erityistä paikkaa, missä sitä hoidettaisiin. Tai mistä terveyskeskuslääkärit sais apua tai noi työterveyslääkärit sais konsultaatioapua, että miten tämä nyt kannattaisi hoitaa. Tosi monella miehellä on oireita, jotka liittyy testosteronin vähyyteen. Ne voi olla masennusta, nivelkipuja, korsaamisen pahenemista, sydämen rytmihäiriöitä, monenlaisia asioita. Ja Suomessakin tuntuu olevan huomattavasti vielä paljon vähemmän lääkäreitä, jotka osaavat hoitaa näitä asioita. Ja myös nämä mun mielestä olisi tärkeää olla sitten siellä vaihdevuosiosaamiskeskuksessa tai vaihdevuosipoliklinikalla sitten, että osattaisi hoitaa näitä. Sitten mun mielestä on tärkeää myös se, että kaikki naiset ei tosiaan halua käyttää hormonihoitoa tai heille ei suositella hormonihoitoa. Kuten esimerkiksi semmoinen nainen, joka on sairastanut rintasyövän, hänelle ei suositella hormonihoitoa, niin miten heidän oireitansa hoidetaan? Tämä vaihdevuosien osaamiskeskus pitäisi olla myös paikka, missä heitä pystytään auttamaan.
Nyt me ollaan kuultu 5 Maija Kajanin valokuvasta, niin mikä olisi sun 6 tulevaisuuden kuva?
No se on kyllä helppo. Se on Aamulehden etusivu, ymmärtääkseni päivältä 13. päivä toukokuuta vuonna 2025. Ja siinä etusivulla on kuva vaihdevuosien osaamiskeskuksen perustamisesta Tampereelle. Ja se on Suomen ensimmäinen vaihdevuosien osaamiskeskus. Siellä on iloisia työntekijöitä, jotka on koulutettu hyvin tähän tehtäväänsä, jotta suomalaiset naiset ja miehet pysyisivät toimintakykyisinä ja iloisina ja terveinä ja jaksaisivat kaikenlaista.